скільки ж ти мені подаруєш?» «Кін почервонів!» Фішерлина кричав на неї.
«Не мали, дурниць! Я не дам ображати свого товариша! Він має розум, тож і не плеще язиком. Він обмірковує кожне слово по 100 разів. І коли вже щось каже, то таки каже. Чоловік цікавиться моєю стипендією і добровільно жертвує в неї 20 шилінгів».
«Стипендією? А що воно таке?» Фішерло обурився.
«Стипендія – це таке гарне слово. Його взяли з французької мови. Означає воно те саме, що єврейський капітал».
«Де? Де в мене капітал?» Дружина його хитрощів не розуміла. Та й навіщо брати для них якесь чужоземне слово? А йому важливо було, щоб правда залишалася на його боці. Звівши на дружину поважний, пильний погляд, Фішерле показав носом на Кіна і урочисто проголосив.
«Він знає все!»
«О, як? А що саме?
Ну, що ми вдвох відкладаємо гроші задля шахів!»
«Ще чого? І не подумаю, я не міцль, а ти не фердль. Що я з тебе маю? Мені з тебе зиску, як із цапа молока. Знаєш, хто ти такий? Каліка нещасний. Іди старцювати, якщо тобі тут не до шмиги». Вона закликала Кіна в свідки цієї жахливої несправедливості. «Нахаба він, скажу я вам, просто важко повірити. Ото вже каліка, хтось інший, бувши ним, радів би». Фішерло зробився ще меншим. Він визнав свою поразку в цій партії, тож похмуро сказав Кінові:
«Радійте, що не одружені. Спершу ми вкупі 20 років відкладаємо кожен грош, а тепер вона розтринькала зі своїми зальотниками всю мою стипендію».
У дружини, коли вона почула цю зухвалу брехню, відібрало мову.
«Я можу заприсягти, – закричала щойно, оговтавшись вона, – що за ці 20 років я не була жодним чоловіком, окрім нього».
Фішерле розчаровано розвів перед Кіном руками.
«Повійниця, яка не була жодним чоловіком!»
На слові «повійниця» він скинув угору брови. Від такої наруги жінка заридала ридма. Тепер важко було зрозуміти, що вона каже, але складалося враження, ніби вона нарікає через якусь пенсію.
«Ось бачите, тепер сама зізнається», – Фішерле знову ожив. «Як ви гадаєте, від кого в неї пенсія? Від одного пана, котрий навідує її щопонеділка у моєму помешканні. Ви знаєте, бабисько змушене складати фальшиві присяги. А чому воно змушене складати фальшиві присяги? Тому що бабисько саме фальшиве. А тепер я питаю вас, чи могли б скласти фальшиву присягу ви, чи міг би скласти фальшиву присягу я? У жодному разі. А чому? Тому що обидва ми маємо розум. Ви коли-небудь бачили, щоб розум був фальшивий? Я? Ні!»
Жінка ридала дедалі гучніше. Кін щиро погоджувався з ним. Зі страху він не важився спитати в себе, бреше Фішерле чи каже правду. Відколи ця жінка сіла за їхнім столиком, будь-який неприязний випад супроти неї, байдуже ще його боку, обертався для нього порятунком. Як тільки вона попросила його зробити їй подарунок, він зрозумів, хто перед ним. «Ще одна Тереза!» Він мало що тямив у звичаях цього закладу, проте в одному сумніву не мав. Ось уже 20 років тут чистий дух у нужденному тілі силкується піднестися над брудом свого оточення. Зробити це Тереза не дає. Він зазнає безкінечних злигоднів, але вперто спрямовує свій погляд туди, куди поривається свавільний розум –
Тереза так само вперто тягне його назад у бруд. Він відкладає гроші не через те, що дріб'язковий, душа в нього широка. Вона, щоб він не покинув її, пускає все на вітер. Вхопившись світ духу за крихітний краєчок, він нестямно тримається за нього, немов би боїться втопитися. Шахи – то його бібліотека. Про всілякі галузі він заводить мову тільки через те, що розмовляти по-іншому тут не вільно. Прикметно, однак, що він так високо ставить книжкову галузь. Кін уявив собі, як цьому чоловікові, побитому життям, доводиться боротись за власне помешкання. Він приносить додому книжку, щоб тайкома почитати. Вона рве її, аж клапті розлітаються. Вона змушує чоловіка надавати їй його ж таке приміщення для своїх жахливих справ. Можливо, вона найняла якусь послугачку, шпигунку, щоб у помешканні не заводилися книжки, коли її нема вдома. Книжки заборонено, а їй жити так, як вона живе, дозволено. Внаслідок тривалої боротьби йому пощастило відвоювати в неї шахівницю. Вона випхала його до найменшої комірчини в помешканні. Ось він і сидить там довгими ночами над дерев'яними фігурами і розмірковує про свою людську гідність. Більш чи менш вільним він почувається лише тоді, коли вона приймає своїх клієнтів. У такі години він для неї ніщо. Ось як низько вона має падати, щоб не мучити його. Але й тоді він, обурений, дослухається, чи не з'явиться вона раптом до нього п'яна. Від неї відгонить випивкою, вона курить, вона торгає двері і перекидає своїми незграбними ногами шахівницю. Пан Фішерле плаче, як мала дитина. Він саме дійшов до найцікавішого місця в книжці. Він згрібає розсипані літери і відвертає обличчя, щоб вона не тішилася його слізьми. Він маленький герой. Він чоловік з характером. Як часто на язику в нього крутиться слово «шльондра», він притлумлює його в собі, їй цього однаково не зрозуміти. Вона вже давно викинула б цього чоловіка з його ж таки помешкання, але очікує, щоб він склав заповіт на її ім'я. Добра в нього, мабуть, небагато. Та їй цього досить, щоб його пограбувати. Він не має наміру віддавати їй останнє. Він захищається і так зберігає дах над головою. Коли б він тільки знав, що цим дахом завдячує розрахунку на його заповіт, йому про це не можна казати. Це його прикро вразить. Він не з граніту. Його карликова статура. Ніколи ще Кін так глибоко не переймався чужою долею. Йому пощастило звільнитися від Терези. Він її здолав, її ж таки зброєю, перехитрував і замкнув. І ось вона вже сидить за його столиком, щось як завжди вимагає, як завжди свариться. І нове в ній тільки одне – годящий фах, який вона собі надбала. Однак її руйнівна діяльність спрямована не на нього. На нього вона майже не звертає уваги, а на чоловіка, який сидить навпроти, якого природа вже й так скалічила жалюгідною етимологією. Кін у великому боргу перед цим чоловіком. Треба для нього щось зробити. Він його поважає. Якби пан Фішерле не був такий делікатний, він просто запропонував би йому гроші. Вони йому, напевне, знадобилися б. Але він не хоче ображати його в жодному разі, хіба що повернутися до тієї розмови, яку по-жіночому нахабно урвала Тереза. Він дістав портмоне і досі туго напханий великими купюрами. Довго, всупереч власному звичаєві, тримаючи його в руках, вибрав з нього всі гроші і почав спокійно їх перелічувати. Пан Фішерле мав навіть переконатися, що пропозиція, яку Кіно це збирався йому зробити, не така вже й велика пожертва. Дійшовши до 30-ї 100-шилінгової купюри, Кін поглянув згори вниз на коротуна.
Очевидно, той уже вгамувався, і можна зважитися зробити подарунок. Кому охота рахувати гроші? Фішерли крадькома позирав на всі біч. Тільки на чоловіка, котрий лічив перед ним гроші, він, здавалося, не звертав жодної уваги. Певна річ через делікатність. І відразу до звичайних грошей. Кін не дав збити себе з пантелику, він лічив далі. Але тепер уже гучно, виразно, піднесеним голосом. Подумки, він вибачався перед коротуном за свою настирливість, завваживши, якого болю завдає його вухам. Карлик неспокійно крутився на стільці, згодом поклав голову на стіл. Так він затулив собі принаймні одне вухо. Вразливий чоловік. Потім завовтузився біля жінчиних грудей. Що він там робить? Розширює груди. Вони в неї так досить широкі. Ні, він затуляється від Кіна. Дружина все це терпить і не каже тепер жодного слова. Мабуть, розраховує на гроші. Але тут вона прогадала. Тереза нічого не дістане. На 45-й сотні коротун уже не міг стримувати своїх мук і благально прошепотів. Цить! Серце в Кіна розм'якло. Чи не звільнити цього чоловіка від подарунка? Зрештою, не можна ж людину силувати. Але ні, потім він буде ще й радий, можливо, навіть утече з цими грішми і здихається цієї Терези. На 53-й Фішерли вчепився дружині в обличчя і, мов несамовитий, прокаркав: «Ти вгамуєшся чи ні? Чого ти хочеш, дурепа несусвітенна? Що ти тямиш у шахах, ти ля без мозки? Як же ти мені остобіціла? Іди геть!» Після кожної відрахованої банкноти він казав щось нове. Жінка мала збентежений вигляд і поривалася піти. Це Кіна не влаштовувало. Нехай би побачила, як він робитиме коротунові подарунок. Нехай би позлилася через те, що самі нічого не перепаде. А то яке ж чоловікові від цього задоволення? Самі гроші його не потішать. Він, Кін, має передати їх Фішерле ще до того, як вона піде. Кін дійшов до круглого числа, це мало бути 60, і припинив лічити. Потім підвівся і узяв у руки сотку. Він узяв би їх краще відразу кілька, але не хотілося ображати карлика ні надто великою сумою, ні надто малою. Щоб надати своєму наміру ще більшої урочистості, хвилю він постояв мовчки, випроставшись на весь зріст, потім заговорив, і так гречно він ще не говорив зроду. «Вельми шановний пане Фішерле, мені не сила втриматися від прохання, з яким я хотів би до вас звернутися. Зробіть мені ласку і прийміть цей невеличкий внесок до вашої, як ви зволили висловитися, стипендії». Замість сказати «дякую», коротин прошепотів: «Цить! Та гаразд уже!» І знову гримнув на дружину. Він був, вочевидь, розгублений. Його люті погляди і слова мало не змили її зі столу. Запропоновані гроші були йому такі зайві, що він на них навіть не подивився. Щоб не образити Кіна, коротун усе ж таки простяг руку, щоб узяти купюру. Замість однієї він схопив увесь стос, але був такий схвильований, що навіть не помітив цього. На обличчі Кіна промайнула усмішка. Цей чоловік такий скромний, що поводиться, мов, ненаситний грабіжник. Коли він це усвідомить, то від сорому ладен буде крізь землю провалитися. Щоб його до такої ганьби не доводити, Кін вирішив замінити стос однією купюрою.
пальців карлика були цупкі, наче здерев'янілі. У стос вони вчепилися, звісно, супроти волі свого господаря, і так нічого й не відчули, коли їх одного по одному повідривали від грошей, вони машинально знову стисли залишену на самоті сотку.
«Ці руки затверділи від шахової гри», – подумав Кін. «Пан Фішерле звик міцно тримати свої фігури, крім них він від життя йому більш нічого не залишилося».